Цього разу ми пішли на схід. Хоча воїни запевняли, що там уже ніякої дичини знайти не можна. Лижі легко виносили нас навіть на круті підйоми, бо ми, як на кожен свіжий сніг, підбили їх оленячою шкірою. Ліс німував. Разом із снігом на нього опускалася сонна тиша. Ми довго бігли все на схід і на схід. Зліва нас штовхав Кейвайкен і велів пришвидшувати ходу. Танто мчав, немов хотів утекти від нього. Проте я вже біг неохоче, бо не вірив, щоб нам вдалося здобути якогось із чорних братів у цю пору, коли пуща поринає в перший зимовий сон. Але Танто мчав вперед і вперед, назустріч сонцю, що вставало в імлистому серпанку. За нами летіли наші тіні. Мабуть, Тінгліт ублагала доброго духа дерев допомогти нам. Бо коли сонце досягло верхівок найвищих сосен, а ми вже минули замети ущелини бобрів і продиралися до річки, Танто раптом зупинився. На березі річки ми побачили невеликий, засипаний снігом горбок. Обережно озираючись, підійшли до нього. Так, Танто не помилився. Це був ретельно складений з гілок і каміння пагорок. Досить було зняти зверху кілька гілок, щоб відкрити ведмежу комору повну мороженої риби. Сніг лежав тут двома шарами. Заметілі, видно, не доходили ще сюди, бо на давньому снігу ледве віднілася тонесенька верства нового. Завдяки цьому неважко було помітити на старому промерзлому снігу сліди ведмежих лап, мабуть, учорашні.
«Я не піду звідси», – прошепотів Танто. «Хоч би й довелося оселитися в пущі».
Я ствердно кивнув. Цього разу ми повинні повернутися з ведмежою шкурою. Ми пішли по сліду вгору по річці, петляючи широкими півколами, намагаючись іти з підвітряного боку. Важка це була справа, бо подекуди під свіжим снігом вже не можна було знайти сліду. На щастя, в інших місцях Кейвайкен поздував білий пух з ведмежих слідів. Десь опівдні ми натрапили на другий горбок. Це був дуже добрий знак. Горбок, без сумніву, був свіжий. Отже, ми йшли правильно. Це означало також, що ведмідь десь біля річки, і нам треба шукати рибні місця. Нарешті ми виявили найважливіше, і Танто аж зашарівся з радості, мов дівчина. Під стовбуром старої сосни було нічне лігво ведмедя і свіжий уже сьогоднішній слід, що знову вів у гору по річці. Тепер ми рухалися дедалі повільніше. Наш зір мав іти далеко попереду нас, а перед зором ще нюх і слух. Танто вже приготувався до боротьби. Він зняв куртку, перекинув через плече торбу сіллю, взяв у руку томагавк. Я стежив за ним, поклавши стрілу на тятиву лука. Перш ніж зір устиг сказати щось, нас попередив слух. Перед нами стримів берег річки. Ми чули плюскіт, голосне сопіння. Ведмідь Мокве ловив рибу. Ми зробили великий гак, щоб обійти вітер, і нарешті безшумно сунулися до берега річки. Великий чорний Мокве стояв на мілководді, куди він з броду загнав зграйку рибок. Щохвилини розлягався плюскіт води під ведмежою лапою, і нова здобич летіла на берег, де вже лежала чимала купа раніше впійманої риби. Мокве стояв до нас спиною і важко відсапувався. Він не чув нас. Серце в мене калатало, але не тільки з надії, а й від страху. Я зрозумів, що Танто не хоче зволікати полювання, бо день уже поволі згасав. Він вирішив боротися тут. А місце невигідне для нас. Тікати ми могли єдиною дорогою, вузьким пасмом над берегом річки вгору. А це для нас неминуча смерть. Танто звелів мені відійти якомога далі назад. Але я не послухав його. Моя стріла може придатися йому тут більше, ніж будь-коли. А ведмідь усе ще не чув нас. Нарешті Танто, натягнувши лук, гукнув.
«Мокве, брате, озирнись!»
Ведмідь поволі, наче не довіряючи слухові, повернувся до нас. Тоді свиснула стріла Танто і вп'ялася в око великого звіра. Лісом прокотився лютий рик. Моя стріла влучила в роззявлену пащу. Звір кинувся просто на нас. Ми відскочили в різні боки, і він зупинився на мить, вибираючи супротивника. Мокве вибрав більшого, Танто, який розмахував курткою. Ведмідь звівся на задні лапи, але цієї миті брат сипнув йому в очі жменю солі і накинув на голову шкіряну куртку. Тепер Мокве програв бій. Він осліп. Нюх теж не міг допомогти, бо на голові в нього була куртка Танто, просякнута гострим людським запахом. А слух у ведмедів досить слабкий. Щоб обдурити його, я гукнув.
Я тут, Мокве!
Звір повернувся до мене, і тоді Танто підскочив до нього і встромив йому в бік списа. У другий бік Мокве вп'ялася моя друга стріла. То, певно, були тяжкі удари, бо ведмідь раптом заревів жалібно і перелякано. Опустився на передні лапи і захитав головою, немов шукаючи, куди тікати. Це був кінець. Танто підбіг до нього з піднятим томагавком і щосили вдарив по нахиленій до землі голові. Ведмідь спробував встати ще раз на задні лапи, але впав на землю.
«Пробач, брате Мокве», – сказав Танто. «Але я повинен був здобути твою шкуру, щоб привезти до свого намету найвредливішу дівчину шиванезів».
Мокве мовчав. Кейвей Кейн ніс запах нового снігу. М'яса ми з собою не забрали, бо коли закінчили білувати ведмедя, від сходу вже насувалися вечірні сутінки. Шкура була велика і важка, але нам допомагала радість. І ми примчали до селища раніше, ніж поснули всі намети, примчали разом із новим снігом. Вітер трохи стих. У нічному небі вирували білі зірочки. Вони лагідно стелилися по землі, приглушували наші кроки. В наметі батька Тінгліт ще палало вогнище, і чути було високий дівочий голос. Ми зупинилися. Це співала Тінгліт. «Ти так далеко, мій герою, але серце твоє завжди зі мною. Вечірній вітер говорить про тебе, як мчиш ти вдень і вночі крізь пущу. Хотіла б я перелітним птахам довірити свою любов, щоб віднесла її на твій шлях. Та я боюся, щоб злий капабуанка не заморозив її, а з нею мого серця. Отже, вертайся, мій герою». Танто випростався, підняв на витягнутих руках четверту ведмежу шкуру.
«Тінгліт!»
крикнув він.
«Тінгліт!»